Slăviți să fie Domnul! Și mulțumim și fanfarei pentru slujba făcută. Este minunat să lăudăm pe Dumnezeu cu tot felul de instrumente și zicem ca Domnul să-i binecuvinteze. Când am văzut la început că sunt mai puțini, chiar am întrebat, puteți cânta? Nu puteți. Și a spus, da, cântăm, slavă Domnului! Nu mulțimea de biruință și chiar mă bucuram de modul în care răsună și cât de puternic se aude, de plin de viață. Slavă Domnului! Și în ceea ce privește numărul nostru care suntem adunați, tot așa este, nu mulțimea de biruință, ci Domnul care este prezent. Chiar dacă sunt doi sau trei adunați în numele Domnului, Domnul este prezent acolo, slavă Lui. Domnul este și atunci când suntem noi doar, fiecare individual, în taină, doar personal cu Dumnezeu și lucrează, ne cercetează și vorbește, slavă Lui. Dumnezeu vorbește în multe feluri. Dumnezeu vorbește în vise de noapte, Dumnezeu vorbește prin evenimente, Dumnezeu vorbește prin predică, Dumnezeu vorbește prin cântări, Dumnezeu vorbește în multe, mărețe, minunate, diverse feluri. Nu toți înțeleg. S-ar putea să vorbească și în același moment să fie mai mulți oameni acolo și unul de acolo să înțeleagă, să priceapă, să fie afectat, să fie cercetat și ceilalți să nu înțeleagă nimic. Dumnezeu care cunoaște tainele inimii, fiecăruia dintre noi să se ocupe de noi de fiecare. Dacă mai sunt astăzi în viață aici sau dacă mai ești oricare fi, este mila și îndurarea lui Dumnezeu pentru noi fiecare. Dacă mai putem în această zi să ne pocăim, să ne întoarcem la Dumnezeu din toată inima, este harul lui Dumnezeu, gloria Lui. El nu vrea altceva de la noi decât să fim mai Lui. Ne vrea cu gelozie pentru sine, gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu care este dragoste, care și-a arătat dragostea Lui nemărginită față de noi prin Domnul Iisus Hristos, nu vrea altceva de la noi decât să fim și noi în această dragoste, să fim prinși, cuprinși în dragostea Lui. Se amintea aici despre modul acesta cum l-a întrebat pe Petru, Petre, mă iubești? Iarăși, mă iubești? Prima dată paște mielușeii, paște oițele, paște oile. Deci interesul nu trebuie să fie de dragul Domnului Iisus Hristos și atât. Din cauza asta doar trebuie să mergem după Domnul Iisus Hristos. Cât s-a bazat Petru pe altceva, a greșit. Cât era Domnul Iisus Hristos cu ei, la un moment dat, când a fost tăiat capul lui Ioan Botezătorul, ne spune Scriptura că Domnul a vrut să se ducă singur într-un loc pustiu. Când a aflat că s-a petrecut asta. Și când a vrut să se ducă singur într-un loc pustiu și a intrat într-o corabie, mulțimile, oamenii din multe sate, s-au luat după el. L-au urmat și s-au dus în pustie după el. Și Domnul Iisus Hristos i s-a făcut milă de ei. Și n-a rămas singur într-un loc pustiu să se roage, să mediteze, să trăiască împărtășie cu Dumnezeu după evenimentul acesta, ci a vorbit mulțimii. Mulțimea de care se temea Irod. Pentru că Irod, spune Scriptura, că l-a prins pe Ioan Botezătorul și a vrut să-i taie capul, vrea să-l decapiteze, dar se temea de mulțime. Avea frica asta de oameni. Dacă iasă oamenii în stradă la demonstrație, nu-i bine. Dacă se revoltă mulțimea, nu mă pun cu mulțimea. Trebuie să am grijă cum mă port față de mulțime. Dar cum procedez? Și când i s-a cerut, promițând el acolo la cheful acela că dă orice fetei Irodiadei, de frică, de rușine a celor ce erau cu el, de jena aceea că este cineva și a promis, el a promis că dă orice îi se cere, a dat ordin să se aducă capul lui Ioan Botezător. A riscat conflictul acesta cu mulțimea. dar totuși dorea și el asta, să scape de Ioan. Ei, mulțimea aceasta, de care se temea Irod, care l-asculta pe Domnul Iisus Hristos, care văzuseră multe semne și minuni, probabil că s-au gândit, e momentul să se ridice Iisus ca împărat. Uite ce a făcut Irod, mulțimea e de partea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu va repara nedreptatea asta și Iisus va fi înălțat și va fi, probabil, pentru că asta așteptau ei, un Mesia, un Salvator, omenește vorbind, să ajungă împărat. Și s-a dus zvonul, fiți atenți ce s-a întâmplat, l-au omorât pe Ioan, Iisus a ieșit în pustie, se pregătește ceva. Haideți să vedem ce se întâmplă, haideți după el. Îl ascultau cu drag pe Domnul, vreau să vadă minunile lui. S-au așezat jos și Domnul le-a vorbit din corabie. Și când au stat atâta timp acolo, bineînțeles, fiind oameni, au flămânzit și ucenicii vin la Domnul, Doamne, dă-le drumul, lasă-i să plece prin satele din prin prejur să-și caute ceva de mâncare, că mor aici de foame. Și Domnul zice, nu-i nevoie, dați-le voi, Doamne, cum să le dăm noi, Doamne? Noi nu avem decât 15 și 2 pâini, ce să facem? Aduceți-le la mine. Ce a făcut Domnul? Le-a binecuvântat, a mulțumit lui Dumnezeu pentru el și a spus la ucenici, împărțiți-le. Și s-au săturat mii de oameni, slăvit să fie Dumnezeu. După minunea aceasta, spune Scriptura că i-a obligat pe ucenici să treacă cu corabia de partea cealaltă, de mare, și zice, plecați, plecați voi prima dată și vin și eu, vin și eu după aceea. Ucenicii s-au urcat în corabie să treacă pe partea cealaltă. Domnul nu s-a dus cu ei, nu știu ce s-au gândit ucenicii, oare cu ce vine Domnul, cu o altă corabie, s-au dus. Și chiar așa scrie unul dintre evangheliști, a obligat să treacă. Și când erau în mijlocul mării, vine o furtună, se înserează și spune Scriptura că Domnul s-a dus pe munte să se roage singur. Un exemplu extraordinar. Mi-a spus unul din cumnații mei, când l-am sunat, zic, ai împlinit vârsta care ai împlinit-o, ai deja 50 de ani și nu-i niciun secret, și zic, ce ai făcut ieri? Că a fost ziua ta și am vrut să te felicit. Zice, am fost singur pe munte cu Dumnezeu și m-am rugat. Avem nevoie de momente de acestea când să fim singuri cu Dumnezeu și Dumnezeu să ne vorbească. Domnul Iisus Hristos se retrăgea des să se roage singur. El, care a fost Fiul lui Dumnezeu și avea nevoie să se roage personal cu Dumnezeu, ca Dumnezeu să-L umple de putere, să aibă părtășie cu Tatăl și Duhul Sfânt să-L umple. Dar noi, mare nevoie avem de aceasta, Doamne ajută-ne! Poate nu ne duce neapărat pe munte, cu toate că există o interesantă stare când ești în natură, când ești pe munte. Poate că putem doar în cămăruța noastră să ne închidem sau undeva într-un loc în care putem să ne concentrăm, să nu ne deranjeze ce este în jurul nostru, să avem părtășie personală cu Dumnezeu. Și aș vrea să o facem aceasta și Dumnezeu să ne ajute. Avem nevoie și de părtășie împreună unii cu alții și este absolut necesară și părtășia aceasta în comunitate, în adunare. Dar de ce am subliniat și părtășia personală? Pentru că să nu mergem doar pe părtășia aceasta a mulțimii și să credem că este suficient. Am ascultat o predică, este suficient, nu mai trebuie să citesc și Biblia, nu spune doar să citim Scripturile. Citim în Cuvântul lui Dumnezeu, cercetați Scripturile. A cerceta Scripturile e mult mai mult decât a lectura. Când faci o muncă de cercetare, te apuci și atâncești și cauți. Dacă te interesează un anumit subiect, o anumită problemă care vrei să o rezolvi, să cunoști, atunci cauți și cercetezi în domeniul respectiv. Cei care fac școli și fac o lucrare de licență, de final de școală, fac o muncă de cercetare științifică. Nu doar așa lecturează și trebuie să facă o lucrare în care să fac o sinteză din mai multe surse de informare să scrie despre o anumită temă. Cu atât mai mult, pentru că la noi este vorba de viață și de moarte. Ori murim și mergem în focul ghienei, ori avem viață cu Dumnezeu. Se merită să cercetăm Scripturile. Împărtășia noastră personală cu Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Pentru că să știți, rolul Duhului Sfânt, printre altele, un rol foarte important, este să ne tălmăcească Scripturile, să ni le descopere, să ne facă să le înțelegem, să ne deschidă ochii inimii ca să pricepem, cercetând Scripturile. Câți nu citesc și nu înțeleg? Pentru că lectura nu ajută. E bine și este primul pas. Dar apoi vine munca aceasta de cercetare, de aprofundare, de rugăciune, de părtășie cu Dumnezeu. Când îl rogi pe Duhul Sfânt, Doamne, descoperă-te! Fă-mă să înțeleg prin Duhul Sfânt, să înțeleg Scripturile. Și Dumnezeu se îndură și luminează ochii lăuntrici ai omului din lăuntru, ochii inimii. Și parcă se leagă așa versete din Vechiul Testament cu cele din Nou, versete care au fost scrise la distanță mare de sute de ani, de oameni care nici măcar n-au trăit concomitent. Se leagă unele explicații din Evanghelie cu ce au spus apoi apostolii. Și dintr-o dată, Duhul Sfânt îți aduce aminte de versete care le-ai citit și îți aduce și îți face lumină. Mare este lucrarea aceasta lui Dumnezeu. Dacă știi ce bun e gustul ăsta, și știu că știți mulți, dar aș vrea să-l stârnesc la fiecare. Dacă știi ce satisfacție este, ce plăcere, ce bucurie, când începi să înțelegi un anumit subiect din Scriptură, când îl cauți și citești și mergi în rugăciunea înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu descoperă și ai așa o bucurie extraordinară și zici, acum am înțeles și mai trec câteva zile și poate că săptămâni sau ani și mai treci prin anumite experiențe prin care te îngăduie Dumnezeu și mai treci prin anumite faze ale vieții și mai citești încă o dată acolo și îți descoperă Dumnezeu noutăți care nici nu le-ai știut și zici, extraordinar ce bogății sunt aici. Nu le-am priceput până acum. Sau le-am priceput cu mintea unui tânăr care atât am putut să înțeleg. Pentru că și experiența joacă un rol. Înțelepciunea nu este datorită anilor, înțelepciunea o dă Duhul Sfânt, este adevărat. Dar și experiența o folosește Dumnezeu de multe ori să ne șlefuiască, să ne prelucreze, ca să înțelegem cum lucrează El cu mielușei, cu oițele, cu oile, pe categorii de vârstă și să iubim pe toți și aș dori ca pe toți Dumnezeu să vă binecuvinteze. S-a citit textul ăsta, este așa de minunat și de fapt în luna aceasta s-a citit textul programat și în aprilie se vorbește despre, s-a vorbit, deci în luna aprilie și a fost tema aceasta, de ce a venit Domnul Iisus Hristos? Despre necesitatea întrupării, despre Iisus Hristos ca Domn, Iisus Hristos care a înviat și am sărbătorit de sărbătoarea învierii. Apoi să credem în Domnul Iisus Hristos și duminica aceasta să slujim pe Domnul. Și s-a amintit de Petru care a fost chemat să slujească din dragoste cu lepădare de sine și fără termen de comparație. Spune Domnul la un moment dat, Petre, tu m-ai întrebat de Ioan, te-ai întors înapoi și ai văzut că vine și Ioan și Doamne, cu ăsta ce va fi? Adică ești tare curios de altul, nu? Oare ce o să fie și cu ăsta? Și ce-i spune Domnul? Petre, nu-i treaba ta. Asta nu te interesează pe tine. Tu vino după mine. Asta-i treaba ta. Petre și Mircea și cum te cheamă. Tu vino după mine. Și aș vrea să-L vedem pe Domnul cum ne cheamă pe fiecare să mergem după El, din dragoste, fără termen de comparație cu cei din jurul nostru. Amintea fratele Gusti de spiritul acela de competiție care diavolul îl folosește de multe ori și spunea foarte bine că singura modalitate este dragostea să scăpăm de competiția asta, de ambițiile astea umane. Și oamenii încep să se compare între ei. Doamne, eu o să așa, mie mi-ai dat și mi-ai prorocit ca la Petru că va proslăvi pe Domnul printr-o moarte de martir, când va fi legat și dus să fie omorât. Iar că Ioan va trăi lung, de aceea și zvonul printre ucenici, Ioan trăiește până vine Domnul. A trăit mai mult ca toți, dar n-a trăit până a venit Domnul. Și Domnul n-a spus, zice, eu n-am spus că va trăi până vin eu. Am spus că eu fac și dacă vreau să trăiască mult, trăiește. Dacă nu, nu. Problema noastră este să mergem după Domnul și a spus, Domnul, tu vină după mine, asta e treaba ta. Și apoi s-a trecut în continuare la textul acesta citit azi și aș vrea să vedem și să vorbim scurt despre priorități în slujire. Priorități în slujire. Toți spunem că vrem să slujim pe Domnul. Însă în slujirea aceasta există anumite reguli stabilite de Dumnezeu. Dacă mergi pe stradă, de exemplu, cu mașina, sunt anumite reguli pe care trebuie să le cunoști, care sunt stabilite de autoritățile care au stabilit aceste legi, care le cunosc toți ceilalți. Și există o prioritate care o ai sau o dai pe stradă. Și dacă nu se respectă această lege a priorității, se întâmplă accidente. Și tu trebuie să le știi dinainte. Nu când te trezești în intersecție, începi să te gândești oare acum cine are prioritate. Pentru că e târziu, poate, și accidentul s-a întâmplat. În lumea spirituală trebuie să știm foarte bine dinainte și în slujirea noastră să avem priorități foarte bine stabilite. Nu când apare criza, să știm dinainte. Și ca oameni al lui Dumnezeu și în mod simplu, aș vrea să spun că sufletul are prioritate înaintea trupului. Ce-i nou în asta, nu? Toată lumea știe. Teoretic. Însă vreau să subliniez asta și să o implementez în acțiunile noastre, fiecare să muncească pentru asta, să cultive asta zi de zi, că sufletul, nevoile sufletului sunt mult mai importante decât nevoile trupești. Ceea ce are nevoie sufletul este mult mai important decât ceea ce trebuie pentru trupul acesta. De multe ori, rămânem doar la nivel teoretic aici și încălcăm regula. Și trecem peste prioritatea aceasta. Pentru că urgența te împinge de multe ori să faci lucrurile care sunt mai urgente, care trebuie rezolvate rapid, nu care sunt prioritare. Dar dacă aminteam de circulație, pentru că te grăbești, treci pe roșu numai că te grăbești, poți să te grăbești cât te-ai grăbi. Dacă regula este că la roșu stai și au prioritate ceilalți care au verde, trebuie să respecti că dacă nu se întâmplă nenorocirea. Cu atât mai mult în viața spirituală, în viața duhovnicească, dacă sufletul are prioritate în afara în fața trupului, este foarte important să respectăm regula aceasta în orice situație. Urgențele vieții acestea materiale ne apasă de multe ori. Ne-am adus aminte, fetița noastră, Dorotea, împlinește mâine 23 de ani și mi-am adus aminte că în perioada aceea când a fost al doilea copil, am avut doi copii unul după altul, eram și eu tânăr și am spus, Doamne, te slujesc pe Tine, prioritatea are viața duhovnicească, adunarea, slujirea. Dar când am ajuns la punctul acesta practic, familist tânăr cu copii mici, Doamne, dar mă năpădesc atribuțiile de tată, de părinte, de soț, trebuie locuință adecvată, trebuie mașină, trebuie toate lucrurile acestea din Austria care la nivelul acesta le cauți să le ai și să le rezolvi, nu mai este timp să aștept. Și era perioada aceea din anii aceia de după Revoluție, când era în România restricție, nu puteau să vină românii în Austria, eu eram aici și le trebuia viză. Și se căutau mașinile acestea străine, cum se zicea, că erau până atunci dace și toți vreau să cumpere o mașină străină. Eu fiind aici, am zis, Doamne, mă duc cu mașinile astea și automat o să-mi fac bani și rezolv problema aceasta materială a familiei. Cu toate că știam că prioritar este aspectul spiritual, aspectul duhovnicesc, ceea ce trebuie pentru suflet. Dar am zis, îmi iau o perioadă și rezolv asta și pe aia îmi văd iară de partea aceasta sufletească. Mergând cu o mașină, două, am văzut că funcționează de nu știu câte ori mai mult, de 5 ori, de 10 ori mai mult se vindeau mașinile înainte în România. Bineînțeles că nu era posibilitatea asta decât la sfârșit de săptămână, pentru că lucram, nu sâmbătă, duminica, și eu m-am trezit că din omul plin de râvnă pentru Dumnezeu, care știam teoretic că sufletul și lucrarea duhovnicească e pe primul loc, duminica eram pe România cu vreo mașină. Nu m-a lăsat Dumnezeu mult. Pentru că la una dintre testele unei mașini, când s-a urcat cumpărătorul, eu eram pe bancheta din spate, cu viteza de 100 de km la oră, s-a întâmplat un accident în care mașina a zburat prin pădure cu spatele înainte. A durat câteva secunde, auzeam cum se rup pomii, eu n-am mai apucat să spun nimic. Și dintr-o dată o bubuitură puternică, mașina a rămas cu spatele în sus, cu fața în jos, s-a oprit într-un pom gros, dar Dumnezeu a păzit și s-a lovit exact cu mijlocul. Mașina s-a urcat pe pom în sus, a făcut un V în spate, a sărit și roata de rezervă din portbagaj, s-a spart parbrizul din spate, mi-a intrat cebul după cap, nu m-am lovit deloc. Și dintr-o dată, cum era gălăgia aceea de mașină, de rupere, de pom, dintr-o dată s-a făcut o liniște de plină. Și în momentul acela, era ora 10 în Austria, dimineața, duminica dimineața la ora 10. Am văzut o imagine și am auzit o voce. Imaginea a fost cum frații se pun pe genunchi în clădirea veche, cum era amvonul, la ora 10 se puneau frații pe genunchi și începea serviciul de vin, cum se zicea, și vocea mi-a spus, locul tău e acolo. M-am înfiorat. M-am trezit, m-am uitat la ceas, duminica la ora 10, eu sunt pe aici cu mașini de vânzare. Și locul meu trebuia să fie în adunare. De ce vreau să spun și să subliniez aceasta? Chiar dacă știm că prioritate are sufletul, trebuie o luptă extraordinară să nu ne lăsăm prinși în alte activități care ne trag și ne duc. Și atunci am zis, am de ales. În perioada aceea de după Revoluție, când mulți s-au dus, planurile erau, mă duc în România, cumpăr banii de la mașini, cumpăr imobilie, în România își dădeau o casă pe o mașină, așa era atunci. Și după aceea o să se scumpească foarte mult casele, le vând, îmi cumpăr prin Austria, fac, dreg, firme, afaceri cu România, nu? Și dintr-o dată Dumnezeu mi-a spus, stai că nu asta este drumul pe care te-am chemat eu. Nu trebuie să umbli după lucrurile acestea materiale și să-ți pierzi sufletul. Nu înseamnă că nu muncim, nu înseamnă că nu căutăm să avem cele necesare pentru familie, dar prioritate are sufletul înaintea trupului. Valorile spirituale sufletești înaintea valorilor materiale și Dumnezeu să ne ajute pe toți. Deci, prioritate în slujire. 1. Sufletul are prioritate înaintea trupului. Și în al doilea rând, prioritate relațională. Prioritate în relații. În textul care l-am citit, spune la un moment dat, cine iubește pe tată, pe mamă, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu, ori pe fică, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cu alte cuvinte, există o prioritate în respectarea și în iubirea celor cu care relaționezi. Nu poți să pui nicio persoană înaintea persoanei Domnului Iisus Hristos. Pe primul loc trebuie să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. El, și în altă parte spune și merge și nimeni să nu iubească mai mult soție. De ce? Prioritate este Domnul Iisus Hristos. Adică, eu trebuie să am ca centru al atenției mele prioritar pe Domnul Iisus Hristos. Soția mea, tot pe Domnul Iisus Hristos. Copiii mei, tot pe Domnul Iisus Hristos. Și atunci, noi împreună suntem un mănânc de dragoste și suntem uniți în dragoste și iubim toți pe Domnul Iisus Hristos. Eu nu trebuie să fiu eu în centru al atenției și să spun, pentru tine, soția mea, eu sunt prioritar și eu, tu să fii centrul atenției. Nu! Eu trebuie să-mi îndrept ochii soției spre Domnul Iisus Hristos, ochii copiilor spre Domnul Iisus Hristos, în așa fel încât, dacă astăzi Dumnezeu mă ia din viață, copiii să rămână centrați în El și nu doar de aceea, ci să știe că El, Dumnezeu, poate totul, face totul și inclusiv eu sunt dependent de El și toată centrația noastră, concentrația noastră, toată atenția, prioritatea în relații, întotdeauna este raportul la Domnul Iisus Hristos, cum mă raportez la El. Și există o ordine după ce vine Domnul Iisus Hristos, apoi, bineînțeles, concentrația aceasta ca familia să fie în Hristos împreună, soția și copiii, și apoi împreună acționând în activitățile acestea, cum le spunem noi, religioase. Ce folos este să se dea peste cap lucrarea aceasta? Cineva să zică, dragă soție, tot ce fac, fac pentru tine ca tu să fii fericită. Credeți că realizează ceva? Cunosc oameni care au făcut asta și au eșuat pentru că s-a destrămat și familia, au ajuns la lux exagerat din punct de vedere material și sufletul s-a vestejit și au căzut și unul și altul. Nu mai vorbesc de copii. Deci prioritatea noastră trebuie să fie Domnul Iisus Hristos în relație. Apoi soția, copiii împreună în mănunchi, apoi activitățile religioase. Dacă cineva zice, eu mă duc și fac și dreg și umblă și zice că numele Domnului și face, poate că face bine, ajutorare, evangelizare, dar n-are ordinea aceasta să știe, familia mea în primul rând trebuie să fie centrată în Hristos. Eu trebuie să-i îndrept pe toți spre Hristos și să fie în echilibru, să fie mântuiți ei. Nu mă duc să fie alții și îmi pierd familia, ci trebuie să am o ordine și o prioritate și Dumnezeu să ne ajute, să binecuvinteze familiile noastre, să păzească familiile noastre la toți. Lucrăm pentru Domnul, dar avem o ordine în relații. Hristos, familia și după aceea activitățile religioase. Împreună cu familia pe cât se poate. Domnul să binecuvinteze toate familiile din adunare, să se ocupe de toate stările care sunt cunoscute sau necunoscute, să dea Dumnezeu sănătate acolo unde este nevoie, pentru ca să se poată desfășura lucrarea aceasta, a oamenii să fie mântuiți, în primul rând, ceea ce ține de suflet, iar apoi să putem funcționa în relațiile noastre, fiind concentrați asupra Domnului Iisus Hristos, având ca centru de atenție, ca centru de greutate, persoana Domnului Iisus Hristos, vorbele, cuvintele, învățăturile Lui, lumina pe care El ne-o dă și să ajungem niște slujitori, așa cum este tema, cum a fost luna aceasta în aprilie, să slujim pe Domnul în armonie, din dragoste, având principiile Lui divine și apoi împreună cu toții să ajungem în Canaanul Ceresc. Doamne ajută-ne! Amin!